SBS ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ ሓፀርቲ ዜናታት ቀርና ኣፍሪካ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ ሕጊ ትርጉም ቅዋም ኣፅዲቑ ሕወሓት ሕገ መንግስቲ ተጣሒሱ ኢሉ ይጠርእ ምክንያት መውደቒ ናይታ ኣብ ሶማልያ ዝወደቐት ነፋሪት ክምርመረላ ኬንያ ሓቲታ ሱዳን ድሕሪ 20 ዓመታት ንፈለማ እዋን ኣምባሳድራ ኣብ ኣሜሪካ ሸይማ ምክንያት መውደቂ ናይታ ኣብ ሶማልያ ዝወደቐት ነፋሪት ክምርመረላ ኬንያ ሓቲታ ናይ ኬንያ ናይ ፅዕነት ነፋሪት ብዘይተፈልጠ ኩነታት ኣብ ደቡብ ምስ ሶማልያ ወዲቓ ኣብኣ ዝነበሩ 6ዱሽተ ሰባት ሞይቶም እታ ንኮቪድ-19 ንምምካት ናብ ሶማል ሓገዝ ኣብ ምብፅፃሕ ከላ ዝወደቐት ነፋሪት ኬንያ ብህፁፅ ክምርመረላ ከም ትደሊ ናይ ኬንያ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ከም ዝሓተተ ኣልጀዚራ ፀብፂቡ እታ ናይ ውልቂ ናይ ፅዕነት ነፋሪት ምስ ዝተላዒሉ ዘሎ ለበዳ ዝተተሓሓዘ ሰብኣዊ ሓገዝ እናብ ፅሕትያ ሶኒ ናይ ምሸት ኣብ ደቡባዊ ሶማልያ ወረዳ ባርዳለ 300 ኪሎ ሜትር ብሸነኽ ሰሜናዊ ምዕራብ መቓዲሾ ወዲቓ ክብል ብሰሉስ እቲ ሚኒስትሪ ናይ ኬንያ ገሊፁ ጉጅለ ዕጡቕ ኣልሸባብ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሶማልያ ዝንቀሳቐስን ዝቆፃፀርን እንተኾነ እኳ እታ ነፋሪት ዝወደቐትሉ ከባቢ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ወታደራት መንግስቲ ሶማልያን ኢትዮጵያን ዘሎ እዩ ኣንጻር እቲ ዕጡቕ ንምምካት ኣብ ትሕቲ ተልእኾ ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ወታደራት ኢትዮጵያን ኬንያን ኣብ ሶማልያ ሕጂ እውን ተዋፊሮም ይርከቡ እዚ ምውዳቕ ነፋሪት ዝመፅእ ዘሎ ኣብ መንጎ ኬንያን ሶማልያን ዘሎ ዝምድና ሻሕኪርሉ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ ዝሓለፈ ወርሒ ሶማልያ ኣብ ጥቓ ዶብ ማንድራ ዝርከብ ማዓስከር ምክንያት ብዘይተፈልጠ መጥቃዕቲ ፈፂማ ኣላ ክትብል ኬንያ ክትከስስ ፀኒሐ እያ ሶማልያ ብወገና እቲ ዓባይ ጎረቤታ ዝኾነት ኬንያ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያተይ ጣልቃ እናኣተወት ኣሸጊራትን ብምባል ትኸስስ እያ ኬንያ ግና ነቲ ክሲ ኣይትቕበሎን ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ ሕጊ ትርጉም ቅዋም ኣፅዲቑ ሕወሓት ሕገ መንግስቲ ተጣሒሱ ኢሉ ይጠራዕ ናይ ኢትዮጵያ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ብምክንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ምርጫ ንከይግበር ብምስራዙ ናይቲ ሃገር ቅዋም 3 ዓንቀፃት ናይ ሕጊ ትርጉም ንክወሃቦም ብዓብላሊ ድምፂ ኣፅዲቑ ኣብዚ ዓመት ወርሒ ንሓሰ ክግበር ተመዲቡ ዝነበረ ሃገራዊ ምርጫ ብምክንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ብምስራዙ እታ ሃገር ኣትያቶ ዘላ ናይ ሕገ መንግስቲ ቅልውላው ክትወፀሉ ትኽእለሉ መገዲ ከዘራርብ ፀኒሕሎ ነቲ ቅልውላው ንምፍታሕ ተወከልቲ ህዝቢ ካብ ዝቐረቡ 4 ኣማራፂታት ናይቲ ቤት ምክሪ ናይ ሕግን ፍትሕን ናይ ዲሞክራሲ ቋሚ ኮሚቴ ናይ ሕጊ ትርጉም ይሃበሉ ዝብል ኣማራፂ ናይ ውሳነ ሓሳብ እዩ ኣቕሪቡ እቶም ዝተረፉ 3 ኣማራፂታት ነቲ ቤት ምክሪ ምብታን ናይ ህፁፅ ኩነታት ምእዋጅን ምምሕያሽ ሕገ መንግስትን ዝብሉ እዮም ነይሮም ንውሳነ ዝቐረበ ናይ ኣማራፂ ኣብቲ ቅዋም ዝርከብ ኣንቀፅ 54 እዝባር 1 ኣንቀፅ 57 እዝባር 3 ከምኡውን ዓንቀፅ 93 ናይ ሕጊ ትርጉም ይወሃቦ ዝብል እዩ እቲ ዝቐረበ ሓሳብ እቶም ንሳልሳይ ግዜ ንፍሉይ ኣኼባ ዝተኣከቡ ወከልቲ ህዝቢ ድምፂ ሂቦምሉ 25 ተቃውሞ ረኪቡ ብዓብላሊ ድምፂ ድማ ሓሊፉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ንትግራይ ዘመሓድር ዘሎ ሰልፊ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ማለት ህወሓት ዋላ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ምርጫ ይሰረዝ ኣብ ትግራይ ምርጫ ክግበር ከም ዝኾነ ወሲኑ ኣሎ ኮሚቴ ፈፃሚት ስራሕ ህወሓት ን3 መዓልትታት ኣብ ዝገበሩ ኣኼባ ሰልፊ ብልፅግና ድሕሪ ወርሒ መስከረም ንኢትዮጵያ ክመርሕ ስልጣን የብሉን ክብል ኣብ መግለፂኡ ኣፍሊጡ ኣሎ ኮሚቴ ፈፃሚት ስራሕ ህወሓት ቀዳማይ ሚኒስትር እዛ ሃገር ካብ ሕጊ ወፃኢ ኣብ ስልጣን ንምቕፃል ዘለዎም ግልፂ ድሌት ዘርኣይሉ መድረኽ ኮይኑ ንዕኡ ስዒቡ ድማ ብብርኪ ፓርላማ ዝተጀመረን ሕጊ ብዘይ ኣገባብ ብምትርጓም ናይ ብልፅግና ዘይሕጋዊ ዕድመ ስልጣን ናይ ምንዋሕ ምንቅስቓስ ፈፂሙ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ክብል እቲ መግለፂ ኣስሚሩሉ ኮሚቴ ፈፃሚት ስራሕ ህወሓት ብተወሳኺ በቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኣካል ዝተጀመረ ሕገ መንግስቲ ምትርጓም ብዝብል ሸርሒ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ናይ ምፍራስ መወዳእታ ምዕራፍ ከም ዝበፅሐ ግልፂ ኮይኑሎ ብምባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ውሳኔታት ኣሕሊፉሎ ሰልፊ ኦሮሞ ፌደራሊስታዊ ኮንፌደሬሽን ማለት ኤፌኮን ዓረና ትግራይን ዝርከቦም ካልኦት 7 ውድባት ኢትዮጵያውን ነቲ ብቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ዝቐረበ ውሳኔ ብምንፃግ ሓባራዊ ዘተ ክግበር ፀዊዖም ኣለው ሱዳን ድሕሪ 20 ዓመታት ንፈለማ እዋን ኣምባሳድራ ኣብ ኣሜሪካ ሸማ ካርቱም ምስ ዋሽንግተን ክትሕድሶ ጀሚራቶ ዘላ ዝምድና ብምቕፃል ኑርለዲን ሳቲ ኣብ ኣሜሪካ ሓድሽ ኣምባሳድራ ጌራ ድሕሪ 20 ዓመታት ሓድሽ ልኡኻ ክኸውን ሸይማቶ እቲ ንኣስታት 30 ዓመታት ንሱዳን ዝገዝኣ ዝነበረ ፕረዚደንት ዑመር ኣልበሽር ዝሓለፈ ዓመት ሚያዚያ በልዋ ድህሪ ምውዳቁ ኤን አሜሪካን ሱዳንን ዝምድናን ከጠናኸራ ጀሚረን ብሶኒ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃይ መሰጋገር መንግስት ሱዳን ከም ዘፍለጦ ገዲም ዲፕሎማት ኑርለዲን ሳቲ ከም አምባሳደር ሱዳን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ከም ተሸመን ሰመዘ ኣሜሪካ ነቲ ሽመት ከም ተቐበልዎን ኣፍሊጦም ساتي أبي شحن جاعتة ميتن تسعاتات كم أمباسادر سودان أب فرنسا كوين زغلغلن بدهريون مسناي ودب حبرات هاقرات تل أخو عك أبسلام أب ديمقراسيا وريبوبلي كونغون رواندان سريعيو أورح تحساس ناي سودان قدامي منيستر عبدالله حمدوك ناب واشنطن دي سي أبزبت حلوان صحاب قدات أمريكا مايك بومبيو نعسران سلستن عمتات بخيروز أنحم اللوات أمباسادرات كلتين هاقرات داقم كجمريو إلونيرو መንግስታል በሽር ነአሸበርት እጥቋት ይድግፊ በመባል አሜሪካ አብሽንጫተ ሚትንቴስ አንሰለስተን ሱዳን አብዝርዝር አሸበርቲ ነአሸበርቲ ዝሙላ መንግስታት በመጣው ሱዳን ካብ አህጉራዊ ማዕከን ገንዘብን ባንክ ዓለምን ክትረኽቦ ዝነበራ ናይ እዳ ምህረትን ፋይናንሳዊ ሓገዛትን ተኸልኪላ ጽኒሓ ላይክ ወሩ ሪቶታ ጻሐፉን አካፍሉን ኤስቢኤስ ትግርኛ አፕ ፌስቡክ